ቢሮ ሰላምን ህንጸትን ክልል ቤንሻንጉል ጉሙዝ አብልዕሊ 170 ዕጡቃት ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጉሙዝን ዕጡቃት ህወሓትን ስጉምቲ ወሲደ ከም ዝበለ ዝመፅና ዜና ኣፍሊጡ። ሓላፊቲ ቢሮ ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ እቶም ዕጡቃት ዝሓለፈ ሰንበት ናብ ግድብ ህዳሴ ዝወስድ መንገዲ ቆሪፆም መፅቃዕትን ክፍፅሙ ይዳለዉ ነይሮም ከም ዝበሉ ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ዜና ሓቢሩ። ግብረ መልሲ ንክህቡ ዝተሓተቱ ወኪል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ጠቐነ ግብረ መልሲ ምሃብ ኣየድልን ኢሎም። ዝርዝሩ በተርስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ንቪኦኤ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን እቲ ክልል ኣቶ ኣብዮት ኣልቦሮ ኣካላት ፌደራልን ክልልን ብሓባር ኣብ ዝወሰድዎ ስጉምቲ ንልዕሊ 170 ዕጡቃት ከም ዝቐተሉ ጠቒሶም፣ ብዛዕባ እቶም ዕጡቃት ክዛረቡ ከለዉ እቶም ዕጡቃት ብወገን ሱዳን ሰጊሮም ዝኣተውን ነቲ ኢትዮጵያ ብረሃፅን ገንዘብን ዜጋታታ ተሃንፆ ዘላ ግድብ ህዳሴ ንከጥቅዑ እዩ ነይሩ ድልየቶም፣ ናብ ካልኦት ክልላት እውን ንክሰግሩ ወጢኖም ዝነበሩ እዮም ይብሉ። ካብ መንጎ እቶም ዕጡቃት እቶም 16 ናይ ህወሓት ከም ዝኾኑ እውን ይዛረቡ ኣቶ ኣብዮት። ንሶም ክዛረቡ ከለዉ ዕጡቃት ህወሓት ቀዳማይ ብመልክዖም እዮም ዝልለዩ፣ ካልኣይ ኣብ ጅቡኦም መለለዪ መንነት ነይርዎም፣ ልዕሊ ኩሉ ዝተማረኹ ዕጡቃት ኣባላት ህወሓት ከም ዝመርሕዎም መስኪሮም እዮም ዝበሉ። ግብረ መልሲ ንክህቡና ዝሓተትናዮም ወኪል መንግስቲ ክልል ትግራይ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ኣብ ሓሶት ዝተመስረተ ጠቐነ ግብረ መልሲ ምሃብ ካብ ወገን ትግራይ ኣየድልን ኢሎም። ዴሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ጉሙዝ ነዚ ዝቐረበሉ ክሲ ግብረ መልሲ ንክህበሉ ዝተገብረ ፈተነ ግና ኣይሰለጠን። ኣቶ ኣብዮት ወሲኾም ነቲ ክልልን ነቲ ሃገርን ንምህዋኽ ፃዕሪ ኣብ ልዕሊ ዝገብሩ ዝበልዎም ኣካላት ስጉምቲ ምውሳድ ክቕፅል እዩ፣ ነቲ ከባቢ ንምርግጋእ ፃዕርታት ከም ዘለዎ እውን ሓቢሮም ይበል ሪፖርተርና ናኮር መልካ ዝለኣኾ ሪፖርት።